Berdintasuna eta kontziliazioa eskuarki darabiltzagun hitzak dira, eguneroko lana eta etxeko gauzak egitea uztartzeko zenbat zailtasun izaten ditugun guztiok badakigu ondo asko eta. Gipuzkoako aldundia lurraldeko enpresekin gai hori lantzen ari da aspaldion eta gaur 150 enpresako ordezkariak elkartu ditu, erronka horri aurre egiteko esperientziak partekatu dituztelarik jardunaldi batean. Miren Elgarresta Gipuzkoako Aldundiko berdintasun zuzendaria da. Arratsaldeon Miren.
Arratsaldeon guztioi.
Enpresa handi eta txikietako ordezkariak elkartu nahi izan dituzue, zenbakide elkartu zarete?
Bueno, ba benetan parte hartze zabala, anitza, bueno, hoien artean eta ezaguna genituen enpresak hain zuzen ere azkeneko 3 urte hauetan esperientziatan eta murgilduta ibili direnak eta gainerakoak eta ba bueno ba batzuk eta bai ezagunak beste batzuk gain ezagunak ez direnak eta baina pentsatzen dut danetik daukagu datu zehatza, ez? Ze enpresa mota ordezkatze zuten batzuk bai, baina hola datu zehatz bat emateko momentu honetan ez daukat, ez? Dare iruditzen zait eta gure enpresa 100 ordezkaritza zabal horretan danetik izan dugula eta bueno neurri batean ere bueno ba gure lurraldean eta neurri handi batean eta dauden pime hoietakok eta ba bueno ba nik uste dut ordezkaritza zabala egondala.
Esaiazu gauza bat, Tabakaleran elkartu zareten 250 pertsona hoien artean zertziren gehiengo emakumezkoak ala gizonezkoak?
Bueno, ba, beira, datu hori ere lehengo ostiralean erantzunkide enpresasare aurkeztu genuen eta unean ere aipatu egin nuen, ordurako ja bageneukan eta parte hartzearen eta ba, zenbaki nahiko aurreratua, eta orduako ba, ikusten zen porsentaia oso orekatu aztela, naiz eta oraindik ere ba, gure zuzendaritzatik bueno, ba, antolatu izan ditugun eta ekitaldietan, ba bueno, ohikoa izaten da, ez? Ba ordezkaritza zabalena emakumena izatea, ba ina kasu honetan lehendabizikoz eta ba gertatu da, ba porcentaia izan dela orekatua. Orekatua ulertzen baldin badugu, ba sexu ordezkapen gutxien izan duen sexua 40%-aren eta azpitik gertatzen baldin bada. Kasu honetan 119% izan da gizonen parte hartzea eta 161% emakumena. Beraz, benetan oso pozik, ze, bueno, ba, esan dudan bezala, ez? Ba, lehenbizikoz eta ba, datu hori gertatzen dela. Gizonaren parte hartzean ikusten dut izan dela benetan nabarmena.
Beraz, pixkanaka, kontziliazioa guztion erronka dela, hori barneratzen hasita dago, hori aterako dugu ondorio bezala?
Manik uste dut egiten ari garen sensibilizazio lanari eskerrere eta enpresa munduan eta bueno, ba, unibertso horretan gizonak eta makumeak gaude, egia da oraindik ere segregazio horizontal horren ondorioz eta oraindik badaude sektoreak eta ez, ba, nolbait oso banatuta gaudela, baina biztan da kontziliazioa eta kontziliazio erantzunkidea inzuzen ere, ba, bueno, ba, kalean dagoen eztabaida bada, eta behar bat bada. Gure gizartean edo somatzen da, bizitzen ari garen behar bat. Beraz, horren aurrean ere erantzun egoki bat ematea da gure ardura.
Kataluniako Generalitateko ordezkari bat, eta Norvegiako Zientzia eta Teknologia Institutuko aditu bat ekarri dituzue, haien hitzaldietatik guri zer nolako laburpena ekarriko diguzu Miren?
Bueno, ba, izan dira bi hitzaldik neurri batean eta guk nahi genuen eta pixka bat kokatu kontziliazio erantzunkide hontan eta gure lurraldeari begiratuta, ba, bi gai hauek eta zenolako garrantzia duten. Norvegian beraiek daukaten ibilbide luzekatik eta euskaten eskarmentu gatik eta ba, hainbat ikasketak eta alditugula hartu, batez ere posible dela, ez? Beraien iritsi diren ba, egoera horretara ere guk ere aldugula ikusteko posible dela, dudarik gabe beraiek daramate, bueno, erakutsi digu 25 urteko ibilbide bat, baina berdintasun politiketan daramate 100 urtetik gora, oso konbentzituta lurralde bat edo nola pertsona benetan zentroan dagoela eta guk sinisten dugu horrelako politiketan, baina bueno, ba badakigu ibilbide badugula aurrean, ez? Hori Norvegiatik aitatasunaren laguntzaz ari naiz. Ikusita, guretzako gai hori oso zentrala zen gaur, ikusita datorren urtarriletik aurrera, 2019 urtean Euskadin eta aitatasunari emango zaio modu berezi batean eta gainera esanguratsua, diru laguntza, oraindik ezin dugu esan erabat eszedentzia badela, baina bidea da, bai gizon eta bai emakumeek eta aitatasuna eta amatasuna berdinean eta bueno, intransferible izango diren eta baimenak edo egoeratara iristea da gure asmoa. Beraz, hor bai ikusten dugu paradigma aldaketa baten aurrean gaudela eta gainera bapatean datorkiguna. Eta bestela da, enpresak bizi duten horrelako eskaera baten aurrean, enpresa nolatan dago, prestatuta aldago, balditu estrategiak horri erantzun egoki bat emateko, eta bere egoera ekonomikoa edo produktibitateari begiratuta, nolabai resentituta, geratu gabe, hoiek dira gure bi erronkak.
Mm-hmm. Hain zuzen ere, Tabakalerako patio horretan egin duzuen ekitaldi horretatik, guk Adela Arzuaga, la Gipuzkoana Garraio Enpresako arduradunak, ekarri digun adibidea jaso dugu. Garraiolariak dira nagusiki, eta hor ere eginalak egiten ari dira, beraien enpresa aldatu alizateko.
Garraioaren mundua sektoren maskulinizatua da, gauzak aldatzen ari dira. Gure helburetako bada parekidetasun balortza gidari emakumezkoen eta gizonezkoen artean, ez? Gero eta emakume gehiago daude gidariak eta horretan gabiltza. Eta bueno, partekatzen ditugu informazioak eta azkenean giroan nabari da bai.
Giroa nabari da, ikusten dute pixkanaka gauzako betzen ari direla. Hor autoevaluaziorako laborategi bat egin duzue ekitaldiaren amaieran. Hortik, hola aurrera begirarako ondorioren batzuk edo atera dituzue, jarri dituzue izkilarritan hemendik aurrerako urratsak, Miren?
Nik uste dut benetan zoragarria izan da egin dugun tailer hori, goizean aipatu izan badugu, ez? 150 enpresa ordezkari egon izan badira atxalderako, 80 gelditu dira autoebaluaketa horretan edo, benetan ikusteko norbanako egoera nolakoa dan, ez? Eta benetan eskertu egin behar da, benetan ausardia izan behar zara, ez? Nolabait autoebaluaketa horretan ezer jakin gabe edo, nola dan zure egoera berdintasunan edo kontziliazioari dagokionez. Eta interesante izan da, ze bistaratu eginda posible dela badaudela tresna batzuk, nolabai abia puntu horretan diagnostiko batean ikusteko, norbanako egoera zein den, eta zeintzu diran eremuak eta hobetzeko daudenak, ez? Eta batzuk adibidez, euren irudikoz, ez dutela ezberdintasunaren edo behintzat konstiente ez dira ezberdintasun horren aurrean, baina ohartzen dira zenbat tresnak erabili gabe, nahi gabe baitare sortzen dutela nahi gabe euren enpresan eta horrelako egoerak. Eta autoebaluak eta tresna hauekin konturatzen dira posible dela, gauza batzutan oso simpleak izanik eta aurrera pausok esanguratsuak ematea, beste eremu batzutan nola ez, bide luzea dago, ez? Eta horretarako ere kontziente izan behar gara, errealistak izan behar gara, eta ibilbide horretan gaude, eta horrekin batzuk erakutsi egin digute benetako ilusioa, eta posible dela gai honetan ere lan egitea eta urratsak ematea.
Erantzunkide sareak aurrera pausoak eman ditzala, hemendik aurrera ere. Miren Elgarresta, eskerrik asko, arratsaldean.
Eskerrik asko zuei.